Du lytter til Bylyd. Mit navn er Niels Bjørn. Jeg står i Mjølnerparken på det ydre Nørrebro. Det er fredag formiddag. Det er marts måned. Det er ret fredeligt her. Men de seneste måneder, der har Mjølnerparken fyldt i aviser, tv-indslag, radioindslag. For få uger siden, der præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen nemlig regeringens ghettoudspil her. Og siden så er det kogt over med heftig debat. De udsatte områder skal rives ned, siger regeringen. Og så er der selvfølgelig en kritik, blandt andet af den dæmmer os retorik, der ligger i udspillet, og at der er en ulighed for loven i forslaget. Boligområder, eller sådan hele kvarter og bydel, skilles ud som de fattiges kvarter. Slummen. Og slum, det er et kodeord til at præsentere dig, Kasper Jasek. Du er idéhistoriker og journalist, og du har nørdet i slum gennem lang tid. Faktisk så lang tid, at der kommer en hel serie podcast ud af det, som hedder Jakobs Slum, det kalder du den. Vi skal høre del 1 lige om lidt. Men fortæl mig først, da jeg bad dig om, at vi skulle mødes her i Mjølnerparken, så synes du, det var en dårlig idé. Hvorfor det?
Helt grundlæggende har jeg det dårligt med at tage ind et sted, som i forvejen bliver talt så grimt om mange steder, og så tale om det her sted.
Du synes, det var et dårligt sted at lave et interview?
Ja, ud fra en idé om, at nu gør vi lidt ligesom, og det er jo det, som grunden til, at vi står sammen her, at jeg er ved at lave en podcast om 1800-tallets slumbegreb og ideen om, hvordan, eller hvor jeg følger nogle af de måder, hvorpå man gik ind i det, som man begyndte at kalde slum.
Altså, der kom nogen og begyndte at undersøge, hvad det der mærkelige slum var for noget.
Ja, og den proces handlede meget om, at man konstruerede et rum i byen. Eller det skal vi sige, der var nogle sociale problemer, man havde. I det her tilfælde er det New York i 1800-tallet. Man havde en stor bevægelse af folk ind. Man havde immigranter fra Europa. Folk, der kom fra dårlige vilkår, og som skulle prøve at starte op i den nye verden. Ikke? Der er klart, der opstår, når man får så mange, samler så mange mennesker på et sted, så opstår der nogle problemer. Men en anden proces er så den proces, hvor folk begynder at prøve at forstå, hvad det er, der foregår i de her steder, hvor folk lige begynder at samle sig. Og den proces har det med, synes jeg, at være at glemme de folk, som det faktisk handler om. Igennem kortlægning, igennem artikler, repræsenterer man et sted, som man, hvor man i den repræsentationsproces også er, forsimpler problematikkerne og gør de her steder til noget, som er nemt at indskrive i politiske projekter. Jeg tror lige, jeg skal stå lidt. Ja. Eller måske have et nyt spørgsmål.
Ja, men jeg tænker lige at prøve, altså fordi der bider det her, som er meget fint, men jeg har lyst til at prøve en anden måde at starte på. Mm. Så tager jeg lige mit manus lidt tættere på.
Men det er sjovt. Synes du ikke, det er specielt at stå her?
Specielt?
Nå, men jeg ved ikke, du er måske også kommet meget i de her områder,
ja,
i forhold til sådan noget af dine research og sådan noget.
Hvad er det, der sker lige nu?
Jeg synes bare, det er måske også bare i virkeligheden det, som man forsøger op med, den her følelse af sådan de her små lukkede rum, hvor man
oplever du, at vi indtræder på nogens territorium? Altså, vi ikke har noget at gøre her?
Ja, det gør man ikke ud for sådan en ikke ud fordi jeg er bange for nogen bestemte. Det er mere en spørgsmål om, at jeg ikke, altså det er igen tilbage til den her repræsentations pointe, synes jeg. At jeg føler måske, at jeg træder ind på nogens område, som jeg ikke har lov til at beskrive, eller altså ligesom tage ret over, eller tage ejer over, fordi jeg er bange for at misrepræsentere mig i virkeligheden.
Ah, det er det. Så du vil helst, at vi går ud herfra, faktisk?
I virkeligheden, ja.
Ja. Det kan vi godt gøre. Måske skal vi lige træde over på den anden side her.
Ja. Jamen, det var meget fint, at vi taler om det som kulisse, eller
sådan. Ja, så er vi på afstand, ja, og betragter ikke så akademikeren mere tryg.
I virkeligheden et,
du vil gerne have os helt ud i
mudderen her, Kasper. Det er jo anti-akademisk.
Hvordan? Hvordan det?
Fordi at det i bund og grund handler om, at den her form for akademisk repræsentation af konkrete menneskers liv har det med at miste blikket, eller miste virkeligheden ud af syne. Og det er det, der er sådan en konstant, hvad skal man sige.
Hvad mener du? Altså hvis vi går ind i Mjølnerparken, så mister vi det syne, fordi at vi lader som om, vi er i det, men det er vi ikke.
Eller præcis. Vi taler ikke med nogen derinde. Vi lever ikke vores liv derinde. Vi forstår ikke, hvordan folk bor derinde. Vi tager der ind, og så bruger vi som en kulisse, hvor vi kan tale om nogle problemer, som vi bund og grund nok ikke forstår. Og i den proces, synes jeg, der er, og det som podcasten om Jakob A. Riis også handler om. Den handler om, hvordan han formår at komme ind i folks privatliv på en måde, som er helt voldsom og kan være overvældende også, når man ser hans billeder. For man ser folk i så trængkår, og man forstår dem grundlæggende. Samtidig er han også en del af en større samtale, der foregår, politisk samtale, hvor folk tager ind i de her slumområder, som ligesom har fået deres egen navn, og man har en idé om, hvor de ligger hen, og nu træder man ind i en slum. Og selvom de her grænser nok ikke er så, hvad skal man sige, afgrænset skarpe, så har man alligevel en idé, om man træder ind i et eller andet bestemt område, som har nogle bestemte normer, eller har nogle bestemte måder at fungere på. Men det bygger jo også på en eller anden fantasi om, hvad de her konkrete steder er. En forventning om, hvordan folk gebærder sig, som ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheden. Og fordi man møder verden med, hvad man nu engang møder den med, så ser man den ikke.
Du lytter til Jakob Slum, en podcast fra Netudgaven og Bylyd. Mit navn er Kasper Jasek. Jeg er idéhistoriker og journalist, og så er jeg meget optaget at forstå, hvad byen er, og hvordan vi op igennem historien har forstået byens gader, stræder, bygninger og pladser. Og især de dele af byen, som vi har kaldt ghettoerne og slummen. Og for godt et halvt år siden stødte jeg på et besynderligt fotografi fra lige præcis den del af 1800-tallets New York, slummen. Fotografiet viser en snæver luftskak mellem to af byens mange lejekaserneblokke. Fra en af væggene hænger et metalbadekar, fastspændt under et vindue, højt over jorden. Jeg fandt senere ud af, at fotografiet er taget af dansk-amerikaneren Jacob A. Riis, og fotografiet havde den besynderlige titel Det eneste badekar på blokken. Det var en virkelighed, der lå langt fra mit eget daglige ritual under bruseren, så jeg satte mig for at finde ud af, hvad det var for en by, hvor der kun var et badekar på blokken. Det viste sig hurtigt, at det ikke var det eneste fotografi, Jacob A. Riis havde taget. Langt fra, faktisk. Fotografiet viste sig at være bare et af flere hundrede af Jacob A. Riis' fotografier. Mange af dem blev fundet i en kasse på loftet i familiens hus på Long Island mange år efter Jacob A. Riis død. Og i sin levetid nåede Jacob A. Riis at blive politireporter, redaktør, foredragsholder, forfatter. Og så blev han også venner med den 26. amerikanske præsident Theodore Roosevelt. Det viste sig også, at fotografierne udgør nogle af de første og eneste fotografiske dokumenter fra undersiden af den tidlige megaby New York. En del af byen, som mange kalder for slum. Her dokumenterer fotografierne livsforholdene hos arbejderne, som levede tæt sammen i mørke boliger, hvor sygdomme trives bedre end menneskene, der boede der. Historien om Jacob A. Riis er historien om en lærersøn fra købstaden Ribe, der rejste til USA og blev voksen sammen med den amerikanske by og byens onde tvilling, der blev døbt slum. Og nu tager jeg dig med igennem den tidlige megaby, som Jacob A. Riis dokumenterede i sine dagbøger, artikler og med sine bøger, for at finde ud af, hvorfor der kun var ét badekar på hele blokken. Dette er lyden af 300 Mulberry Street. Her lå New Yorks gamle politistation. Og her havde Jacob A. Riis sin daglige gang som politireporter. Politistationen var på dette tidspunkt placeret lige midt i slummens kerne. Ikke langt fra Five Points. Det område er Lower Manhattan, der har fået sin 15 minutters berømmelse i Martin Scorseses film om 1800-tallets New York. Gangs of New York. I dag står der et lejlighedskompleks, hvor den gamle politistation lå. Og lyden af gadesælger og hestevogne er blevet erstattet af lyden af bilernes susen og den konstante lyd af et trykbord, der endnu engang er ved at bryde den hårde flade og genskabe byen. Det moderne New York med dets brandtrappeoverhængte lejlighedskomplekser, blev født ud af slummen. Ja, faktisk var problemet med New Yorks slumkvarter så slemt, at det var med til at ændre den måde, som New York i dag ser ud. Og i den forvandling spillede Jacob A. Riis en afgørende rolle. Men vi starter fortællingen om Jacobs slum i den sønderjyske købstad Ribe i midten af 1800-tallet. Her blev Jacob A. Riis født i 1849. Og selvom denne podcast ikke kun er en biografisk fortælling om danskeren Jacob Augustus Riis, så er det nødvendigt at komme lidt længere ind under huden på Jacob A. Riis, for at forstå, hvad det var, der drev ham til New Yorks slumkvarter. Og hvorfor beskrev præsident Theodore Roosevelt ham senere som den ideelle amerikaner? Og hvorfor fik han så stor betydning for byen New York? Vores vandring ind i New York og byens slumkvarter starter derfor i Sydvestjyllands hedelandskab. Da Jacob A. Riis blev født i det middelalderlige Ribe i 1849, var han det tredje barn i familien. Hans forældre nåede i alt at få 14 børn, og måske var det trængsel, som fik Jacob A. Riis til at forlade hjemmet allerede som teenager. Han rejste til København, hvor han boede i 3 år og studerede til at blive tømrer. Et karrierevalg, der skuffede hans skolelærerfar, som havde håbet på en mere boglig eller litterær karriere til den unge Jacob. Og det var selvom han ikke var nogen superstudent. Men måske hans far havde fornemmet det litterære talent, som Jacob A. Riis senere selv skulle udfolde i sine beskrivelser fra New Yorks slum. Det var et litterært talent, som Jacob selv senere skulle indse. I en af mange dagbogsnoter, 2 år efter at han var ankommet til USA, kom han også selv til en vis selverkendelse omkring sine evner som tømrer. Og nu skal vi for første gang høre Jacobs egen stemme. Men af naturlige årsager kan vi ikke høre Jacob selv. Vi har derfor fået en anden Jacob, nemlig Jacob Holdt, til at genskabe de mange Jacob A. Riis citater fra 1800-tallets New York. Jacob Holdt rejste godt 100 år efter Jacob A. Riis til USA, hvor han skildrede det amerikanske samfund og især vilkårene for de allerfattigste i 1970'ernes USA. Jacob Holdt har gået på, boet i og fotograferet de samme gader, stræder og lejligheder som Jacob A. Riis.
Arbejde er og kan ikke være mit rette kald. Jeg tror det ikke, fordi jeg er doven og ikke gider, men der rører sig andre kræfter i mig, der vil til udbrud og til ret, og de bør og skal også trækkes frem i et land som dette, hvor det er den uforsvarligste gerning at sætte sit lys under en skæppe.
Som 18-årig vendte Jacob A. Riis tilbage til sin fødeby fra det store København. Han forelskede sig i den unge kvinde Elisabeth, og han forsøgte forgæves at lande sig et job som tømrer. Og før vi tager med båden til USA sammen med Jacob A. Riis, så vil jeg dvæle kort ved disse 2 detaljer. Nemlig årene som tømrer i København, og så selvfølgelig den skønne Elisabeth. For efter at have læst mig igennem Jacob A. Riis mange dagbøger, artikler og bøger, tror jeg, at de rummer 2 helt afgørende spor til at forstå den unge Jacob A. Riis, og til at forstå, hvorfor han tog et skib først til Glasgow, og videre med damperen Iowa til USA, og endelig til New York. Og hvordan han forstod den by, som han ankom til. Den første store by, som teenageren Jacob A. Riis mødte, var jo København. I sine 3 år i byen var han tømrerlærling ved Julius Andreas Blom. Og selvom det navn ikke lige ringede nogen klokker, da jeg først hørte det, så fandt jeg ud af, at Julius Andreas Blom blev en vigtig årsag til Jacob A. Riis' forståelse af København og den fattige arbejderklasse her. Hans chef, Julius Andreas Blom, var nemlig en aktiv del af diskussionen om Københavns sociale problemer og byens fattige. Han var optaget af filantropiske projekter. Og mange af de idéer, som Jacob A. Riis årtier senere skulle præsentere for amerikanerne, havde alle deres oprindelse i København. En af dem, som var aktiv i den københavnske fattigdomsdebat, var en ung teolog og fængselspræst, der hed Wilhelm Munk. Wilhelm Munks argumenter i bogen om fattigdommen i København fra 1868 minder meget om de argumenter, som Jacob A. Riis skulle fremføre i New York. I bogen opfordrer han til at indføre velgørenhedsreformer ved brug af statistikker, analyser, anekdoter og forskrifter. Og så var Wilhelm Munk meget interesseret i boligmangel til arbejderklassen, som blev Jacob A. Riis' hjertesag. Lad os tage et lille uddrag, der viser den måde, som Wilhelm Munk henvendte sig direkte til borgerklassens samvittighed med en bøn om at tage ansvar og hjælpe den store del af befolkningen, der var endt i en vanskelig stilling, som han skrev.
Vi vaske vore hænder i uskyldighed. Vi havde jo et officielt fattigvæsen, og så, til vores egen sikkerhed, et godt politi. Imod en sådan anskuelse, der minder om en bekendt tysk forfatters ord, jeg elsker folket, men jeg rører nødigt ved det, til det er så smudsigt, ønsker jeg for mit vedkommende at rejse den bestemte opposition. Jeg vil slet ikke tale om, at deri indholdes en bestemt fornægtelse af al kristendom og af al ægte humanitet, som aldrig kan glemme den gode kong Henriks ord om, at målet, der skal stræbes efter, er en høne i hver mands gryde om søndagen.
Den anden vigtige detalje, jeg vil nævne, er Elisabeth. Den skønne, skønne Elisabeth. Siden deres barndom i Ribe, havde den unge Jacob A. Riis forsøgt at vinde hendes hjerte. Lad os tage 1 af mange eksempler på det. Som ung begyndte han til dans, selvom han var en elendig danser. Og som den ældste på danseholdet fik han lov at vælge først blandt pigerne. Han valgte selvfølgelig Elisabeth, den bedste danser på holdet. Men det skulle vise sig, at hans tilnærmelser alle sammen var forgæves. Da han vendte tilbage fra København som nyuddannet tømrer, var det for at fri til Elisabeth. Men hendes far ville noget andet. Han ejede Ribes eneste dampfabrik, og hans hus blev kaldt Paladset. Og han så for sig, at hans datter skulle gifte sig bedre end med en tømrer. Dermed var det afgjort. Jakob med det knuste hjerte skulle så langt væk fra den nu tabte Elisabeth som overhovedet muligt. Valget faldt på USA. Men før Jakobs afrejse havde Elisabeths mor givet ham et fotografi og en lok af Elisabeths hår med på rejsen. Han modtog begge dele modvilligt. For ideen med at rejse væk var vel netop at glemme hende. Men fotografiet og lokken af håret dukker op igen og igen i hans dagbogsnoter fra de tidlige år i USA. Og en dag i april skrev han sådan her om Elisabeth, der havde drevet ham til USA, og nu, fra den anden side af Atlanten, drev ham fremad i dette fremmede land.
For det tror jeg, og det ved jeg for vist, at hendes navn, tanken om hende, er en talisman, en ledestjerne, der endnu aldrig har ledet mig fejl. Gud give, jeg altid måtte følge den, så løber jeg heller aldrig langt for vejen.
For det var selvfølgelig alt sammen med en indædt forhåbning om, at Elisabeth, som han skulle komme til at dagdrømme så længselsfuldt om fra den anden side af Atlanten, så ville gifte sig med ham, hvis han nu skabte sig et navn i den nye verden. Han ankom med dampskibet til Castle Garden, der over en 50 år lang periode havde modtaget over 8 millioner mennesker, ligesom Jacob A. Riis. Med $40 i lommen forærede af hans naboer i Ribe, kun lige stået af båden, der havde fragtet ham fra det gamle kontinent. En smuk forårsmorgen kiggede den 21-årige Jacob A. Riis ud over byen og beskrev et syn, der på samme måde må have betaget de mange andre immigranter, som han havde delt båd med.
Og da jeg skuede ud over de milelange lige linjer af gader, Brooklyns grønne højdedrag og færgernes og lystfartøjernes rører i floden, steg mine forhåbninger om, at der et eller andet sted i denne summende bikube ville være en plads til mig.
Til at starte med skulle det ikke se helt så lyst ud, som Jacob A. Riis stod der og håbede på denne smukke forårsmorgen. De første år var han hjemløs løsarbejder, der vandrede på tværs af New Jersey, New York State og Midtvesten. Men disse år, som Jacob A. Riis delte med mange andre arbejdsløse i USA, vender vi tilbage til senere. Før vi fortsætter vores videre færd ind i New York-slummens gange og værelser sammen med Jacob A. Riis, skal vi have fortællingens anden hovedperson på banen. Storbyen New York. Byen, som Jacob A. Riis ankom til i 1870. Vi må sprede vingerne og løfte os op over byens labyrint, ligesom Ikarus, den græske gudesøn, der fløj for tæt på solen, smeltede sine vinger og styrtede i havet. Storbyen, metropolen eller New Yorks tilfælde, The Big Apple, tog nemlig sin første spæde skridt i begyndelsen af det 19. århundrede. Og til at akkompagnere denne korte fortælling om byens fødsel, er der ikke noget mere passende end den tjekkiske komponist Antonín Dvořáks 9. symfoni, fra den nye verden hedder den. Antonín Dvořák komponerede den nemlig i New York, mens han var direktør for det nationale konservatorium der. En decemberaften i 1893, få år efter at Jacob A. Riis udgav sit gennembrudsværk How the Other Half Lives, kunne man opleve uopførelsen af Dvořáks 9. symfoni i den nyopførte Carnegie Hall koncertsal på Manhattan. Og hvis du dengang ikke var så heldig at have adgang til koncerthusets storslåede sale og polstrede sæder, men alligevel befandt dig i nærheden af Carnegie Hall, kunne du måske høre de dæmpede toner ude på gaden fra et åbent vindue eller den åbne indgang på denne decemberaften. Lad os begynde fortællingen om New York med et velkendt faktum. Ud af den industrielle revolution fra slutningen af det 18. århundrede rejste en ny skabning sig. Storbyen. Jernbanen betød, at store industricenter, hvorfra alting nu nemt kunne fragtes ud i resten af landet, og både landbefolkningen og immigranter begyndte at rejse til byerne med håb om et arbejde og bedre levevilkår. Det var et urbant kraftspring, som fandt sted i hele den industrialiserede verden. Byer voksede pludselig til store byer i en gigantisk fart. I 1843 skrev den engelske politiker og intellektuelle Robert Vaughan bogen The Age of Great Cities, hvor han sammenlignede datidens metropoler med fortidens store byer, der blegnede noget i sammenligning med 1800-tallets industrialiserede byer. Robert Vaughan skrev følgende i introduktionen til den store bys tidsalder. Vores tidsalder er de store byers tidsalder.
Babylon og Theben, Karthago og Rom var alle store byer. Men verden har aldrig været så dækket af byer som vores tid. Og samfundet har aldrig været så gennemsyret af den ånd, som er så naturlig for byen.
Det skulle også gentage sig på den anden side af Atlanten. Fortællingen om byens fødsel gengiver den nu 23-årige Jakob A. Riis nostalgisk i en dagbogsnote fra den 3. november i 1872. En beskrivelse fra den lille by Beaver Falls, hvor Jakob A. Riis arbejdede i en kort periode, fanger godt det, som Jakob A. Riis kaldte civilisationens fremrykken og den amerikanske bys fødsel.
Beaver Falls er en forfærdelig, rough plads. For 15 år siden var her en tyk, uigennemtrængelig skov, hvor der skovhuggerens økse og den bragende lyd af de faldende kæmper afbrød den dødlignende tavshed og gav genlyd for de stejle bakkeskrænter langs den rolige creek, hvor hjort og rå slukker deres tørste i det tætte krat, hvor sjældent den jæger trængte hen fra de omliggende småbyer. Så kom sætlerne, en for en, til der var 14, derfor 10 år under valnødens og kastanjetræernes skygge dyrkede deres land og pløjede deres tunge, ufrugtbare jord.
En ny byånd havde grebet tiden, og industrialiseringstuden havde indvarslet en ny æra, og med den var byens overbefolkede arbejderkvarter og slumme også blevet født. I New York City gik det dog lidt langsommere end i den gamle verden. Men også i den yngste af verdens store byer, som Jakob A. Riis kaldte New York, kom overbefolkningen og dens under. Som Jakob A. Riis skrev i 1890, så skulle civilisationens grådige og selvoptagede fremrykken, ligesom tilfældet var det med Beaver Falls, føre til den samme skæbne for de amerikanske byer, som byerne på det gamle kontinent. Det var i den stadig voksende store by, New York City, en af byerne i verdens vildeste tummel, som Jakob A. Riis kaldte USA i en dagbogsside fra 17. oktober 1871, at han ankom året tidligere med store forventninger til byen. Jakob A. Riis skulle mærke på sin egen krop, at det kun var i visse dele af New York, at de opløftede toner fra den nye verden kunne høres. Jakob havde ikke været i USA ret længe, før han vandrede målløst rundt i New Yorks gader, ind og ud af den store by, uden mad og penge.
Jeg tilsluttede mig den store hær af vagabonder, vandrende af gaderne om dagen, med det ene mål, at på den ene eller anden måde at stille den sult, der tærede på mine indre organer. Og om natten kæmpede jeg med vagabonderne, eller udskuddene, der var lige så miserable som mig selv, for en plads i skraldespandens eller døråbningens beskyttende ly. På trods af min elendighed var jeg for stolt til at tække.
Det var ikke langt fra politistationen på 300 Mulberry Street, at Jakob havde brugt sine nætter i trappeopgange og blev vækket i nattens mørke af politibetjentens stav, med en besked om at finde et andet sted at sove. Og det var i politistationernes billige sovesale, lodging houses, at han var tvunget til at tilbringe nogle af sine nætter sammen med vagabundherrens udmattede fodfolk. Jakob A. Riis egen fortælling var nemlig et typisk eksempel fra den amerikanske arbejderklasse i 1800-tallets USA. Alle stod over for en stor økonomisk usikkerhed. Alle havde problemer med at finde et fast job, især efter den økonomiske krise i 1873. Den økonomiske usikkerhed og manglen på boliger i New York kom klarest til udtryk i slummens trange, overbefolkede værelser. For med manglen på boliger var det nødvendigt at bo mange familier i de samme lejligheder og værelser. Jakob A. Riis var en af dem, men lykken skulle vende en smule for Jakob. Han forlod New York og begyndte at arbejde som tømrer. Senere fandt han arbejde som rejsende strygejernssælger. Men en aften i august i byen Allegheny City i Pennsylvania indfandt sig alligevel en velkendt uro hos Jakob A. Riis.
Det er en af mine urolige aftener i aften. Sådan nogen, som jeg under tiden må kæmpe med alene, som her i en fremmed, larmende by, uden en eneste ven eller bare bekendt. Der er aftener så under tiden, da jeg kommer en så forunderlig uro og længsel over mig. Længsel efter hvad? Det er ikke godt at sige. Det hører til den slags følelser, man ikke kan bekæmpe, fordi man hverken kan begribe eller forklare dens væsen.
Og det var måske denne uro og længsel, der ledte ham tilbage til New York City som 23-årig, hvor han begyndte at studere telegrafi og senere fik sig et arbejde som journalist og nyhedsredaktør. Efter et par års fast løn friede han igen til Elizabeth, Hun sagde ja, og de giftede sig. Elisabeth havde godt nok været forlovet, men hendes forlovede var i mellemtiden død af tuberkulose, og hun havde accepteret hans frieri i et brev, der en dag lå på bordet på Jakobs kontor. En dag, som Jakob A. Riis beskriver som en af de lykkeligste i sit liv. Jakob og Elisabeth flyttede senere sammen til Brooklyn, hvor han arbejdede som politireporter i slummen. Det var den slum, som Jakob A. Riis næsten 15 år senere skulle beskrive i sine mange bøger, da han havde deserteret vagabundhæren og blevet en kendt journalist, redaktør, slumfotograf, foredragsholder og forfatter. Det første og største af dem, How the Other Half Lives, fra 1890. Det var de værker, som var med til at tegne det moderne New Yorks bykort. Det løftede Jakob A. Riis til en af de største modstandere af en bestemt og berygtet boligblok, der var vokset hastigt frem i det unge New York. Lejekasernen, der på engelsk hedder The Tenement House. Men Jakob A. Riis stødte ikke på lejekasernen for første gang i New York. Og nu bryder vi igen med historiens naturlige gang og vender tilbage til Ribes hedelandskab. Mange år før Jakob A. Riis ankom med damperen til Castle Garden i New York City. Den pur unge Jakob A. Riis så for første gang en lejekaserne i Ribe. En faldefærdig bygning står foran Riberhus Slotsbanke, der rejser sig i baggrunden. Bygningen kaldte de unge for Pjaltehuset, et navn, som den ifølge Jakob A. Riis i den grad har gjort sig fortjent til.
Det var en faldefærdig, to-etages bygning med dovne beboere og pjaltede børn. Når jeg i dag ser tilbage på det, så tror jeg, at det var kontrasten mellem dets trøstesløshed og de grønne bakker og marker, som jeg elskede sådan. Kontrasten mellem dets mørke, menneskelige elendighed og ineffektivitet, og mine barndomsdrømme om de modige soldater, der havde gjort så stort et indtryk på mig. Jeg tror det, fordi det stadig er sådan. Over lejekasernen, som vi kæmper mod i vores egen by, rejser sig altid mine tanker, markerne, skovene, Guds åbne himmel, som en anklager og et vidne om, at hans tempel bliver besudlet og menneskets krop og sjæl slidt.
Denne danske udgave af lejekasernen vækkede i den grad den unge Jakob A. Riis forargelse. Og en juleaften tog den 12-13-årige Jakob A. Riis også affære. Han havde modtaget en mønt i julegave. Han trak sig selv op til lejekasernen og delte mønten med de fattigste der. Godt nok med et krav om, at pengene skulle bruges til at rengøre stedet og tage sig af de yngste, mest pjaltede børn. Denne historie genfortæller Jakob A. Riis i sin selvbiografi. Og om det er en lidt krydret genfortælling af begivenhedernes virkelige gang, det ved jeg ikke. Men fortællingen afslører i hvert fald, at han anså sig selv for at være en godtgører og en ven af samfundets fattigste. Men godt nok en streng ven. Og det er endnu en vigtig detalje til at forstå, hvad der formede Jakob A. Riis møde med New Yorks fattigste, der boede i vilkår, der var meget langt fra de vestjyske marker, skove og åbne himmel. Og nu bevæger vi os lidt væk fra alle de biografiske nøglerier, og i stedet vender vi blikket mod den amerikanske by og Jakobs slum. De følgende 7 afsnit er Jakob A. Riis derfor et vidne, hvis øjne og ører vi låner, når vi fumler os vej igennem New York slummens gange og gangveje. For de uindvidede besøgende må det have været en ulogisk og uigennemskuelig labyrint. Hans fortællinger og fotografier guider os igennem den moderne amerikanske storbys tidlige barndom. Her skildrer Jakob A. Riis den amerikanske udgave af den anden verden, som han for første gang var stødt på i Ribes egen lejekaserne. Det var den amerikanske slum, og i slummen boede den usynlige halvdel af den amerikanske befolkning. Men storbyslummen og de vidtrækkende, fattige arbejderkvarterer var ikke bare et nyt fænomen i USA, men også i resten af den industrialiserede verden. Og i fortællingerne om storbyens slums, hvis årsager og konsekvenser for første gang blev kortlagt i disse år, finder vi måske spor af nutidens diskussioner om paraboler og parallelsamfund. Slagsiden af de moderne megabyer var de fattige arbejderkvarterer, og de fattigste af dem, som fik navnet slummen. Fra sit kontor på Mulberry Street, lige over for politiets hovedkvarter, kunne han kigge ud af sit vindue og se slummens bevægelser, dets fortællinger og tragedier. Og herfra lærte han byens underside at kende. Det var den slum, som han skulle bruge det meste af sit arbejdsliv på at få ryddet for jordens overflade. Senere skulle han blive venner med New York City's daværende politikommissær, som du sikkert kender bedre som den 26. amerikanske præsident, Theodore Roosevelt. Roosevelt skulle senere kalde Jakob A. Riis for den bedste amerikaner, han nogensinde havde mødt. Og det var alt sammen på grund af den måde, som han så og beskrev den amerikanske slum. Nu har vi taget de første skridt ind i den tidlige megaby, som Jakob A. Riis mødte, da han ankom til USA i 1870. I næste afsnit bevæger vi os sådan for alvor ind under huden på New York slumkvarterer. Og så stiller vi spørgsmålet. Hvad er en slum overhovedet? Jacob A. Riis gav bare et af tidens mange svar på dette spørgsmål. Men han gav et meget klart svar. For ham var slummen uløseligt forbundet med den type boligblok, som på engelsk hedder tenement house, og på dansk lejekaserne. Det var lejekasernen, der havde erstattet de gamle bygninger i byen. Og som Jacob A. Riis skriver en artikel til Scribner's Magazine i 1889, så var det ved lejekasernens trappesten, at den gamle verden endte, og den nye begyndte.
Som spøgelser fra en forgangen tid, står husene tilbage, men deres storhedstid er over. Dette hus med det slidte facade og hullede tag. Hvem ved, hvilke glødende arner og hvilke glade børn det engang husede. Tunge, ofte usikre skridt, fordi værtshuset ligger lige ved siden af, har slidt brunstens trappetrinene ned siden da. De ødelagte søjler ved dørene er rådne ved roden. Der er næsten ikke et spor tilbage af den smukke gesims. Skidt og trøstesløshed regerer i de brede gange, og farer lurer på de vakkelvorne trapper. Grove fyrtræsbrædder dækker de store ildsteder. Den gamle havelåge er for længst rådnet og faldet ned fra dens hængsler. Den hvælvede port er der stadig, men den åbner ikke længere ind til en have. I stedet leder den til en mørk og navnløs gyde, omsluttet af høje murstensvægge, der er lige så glædesløse som de liv, de beskytter.
Det er her, vi i næste afsnit starter vores vandring ind i Jacobs slum, ved den amerikanske lejekasernes trappesten, der ifølge Jacob A. Riis var yngleplads for byens ondskab.
Du har lyttet til Jacobs slum, en podcastserie tilrettelagt, skrevet og speaket af Kasper Jasik. Lyddesign, klip og mix af Maiken Vibe Bauer. Fotograf Jacob Holtz lagde stemme til Jacob Riis' dagbogscitater. Lasse Schmidt spillede trommer. Og en særlig tak til Arkitektforeningen for lån af Lydstudie. Jacobs slum er blevet til i et samarbejde mellem Bylyd og Netudgaven. Mit navn er Niels Bjørn. Tak fordi du lyttede med.